Káva o čtvrté na dvojce.
A ta už je u mikrofonu a přeje vám hezké čtvrteční odpoledne při poslechu Kávy o čtvrté. Minulý týden vyhořela část katedrály Notre Dame, církevní stavba přešla o střechu a krovy a také věžičku nad chrámovou lodí. Navíc chrám nepoškodil pouze oheň, ale i voda, kterou požár potom hasili. My si dnes v této souvislosti budeme povídat o ochraně památek, co všechno je nutné pro ně udělat a jaká pozornost se věnuje například památkám na Pražském hradě, jaká úskalí je přitom nutné překonávat. Naším hostem bude Jaroslav Sojka, hlavní kurátor sbírek Pražského hradu. Dobrý poslech. Spěchám Hana Zagorová, tak to, o čem Hana Zagorová zpívala teď na dvojce v Kávě o čtvrté, cituji, mít natřískanej den, a to sedí určitě o mém dnešním hostu, kterým je pan doktor Jaroslav Sojka, hlavní kurátor sbírek Pražského hradu. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den vám i všem posluchačům.
Když jsme se spolu včera povídali po telefonu, tak jste mi říkal, že jste měl celý den přednášky a dnes jste na tom nebyl jinak.
Dneska jsem byl celý den na nohou, protože jsem od rána vlastně provázel, ať už v katedrále, nebo potom v reprezentačních prostorách, ale byla to radostná práce, protože to bylo pro gymnázium. A to gymnázium opravdu přijelo zdaleka, to bylo až z Českého Těšína.
Tak a teď zakončíte tu osvětu, řekněme tady dnes tady samozřejmě tady u nás na dvojce v Kávě o čtvrté. My si budeme povídat o ochraně památek v souvislosti s nedávným částečným vyhořením katedrály Notre Dame v Paříži. Když jste se o tom dozvěděl, pane doktore, jaké byly vaše osobní pocity, možná i profesní?
To je tragédie. To se jinak nedá vyjádřit a není to vůbec, si myslím, vyjádřitelný pocit, protože dotýkáte se národního dědictví nejenom Francie, ale celého světa. Všichni Notre Dame známe jako symbol Paříže. Teď ztratila střechu, ale ta střecha byla z poloviny ještě tím původním gotickým krovem. A z poloviny krovem z 19. století, který navrhl ten Violet Vedic. A kdyby nebylo románu, který napsal samozřejmě Victor Hugo, Chrám Matky Boží, tak by nebyla tehdy ta velká obnova v tom 19. století. Takže Notre Dame není jenom gotika, ale i novogotika. A tradice restaurování, tradice oprav. Takže to vlastně se dotýká všeho, co souvisí s mým povoláním hlavního kurátora sbírek Pražského hradu. Že já se setkávám právě s restaurátory i s tou autenticitou, s tou původností. A o to se bojím, teď značná část Notre Dame přišla.
Teď si já vzpomenu na hodiny dějepisu, kde jsme se v podstatě u každé významné stavby setkali v jejich historii s nějakým požárem, buď byl naprosto devastující, nebo je částečně poškodil, ale znám se, že v dnešní době jsem něco v uvozovkách tak banálního a devastujícího nečekala, že by se mohlo stát.
Já také ne. Reakce od mých přátel byla, podívej se, Jaroslave, v době, kdy létáme do kosmu, tak vyhoří katedrála uprostřed Paříže. A způsobí se to, nebo stane se to v době, kdy jsou tam restaurátoři, ne turisté, ne návštěvníci, ale ti, kteří se mají o to starat. Bohužel pod svícnem je tma, takže se to stalo, ale nestalo se to poprvé. Občas, když se něco restauruje, tak zahoří krov. Jenomže ty krovy byly dříve připravené na to, že bude hořet okolo a že ten požár, když tak se přenese na tu katedrálu zvenčí. Proto konec konců měla ty olověné krovy, nebo byla plechem pokrytá zvenčí, což je ten francouzský typ toho středověkého krovu. No a bohužel tady zahořelo zevnitř. S tím nikdo vůbec nepočítal. I když jsou tam čidva, tak jako na svatovícké katedrále, i když jsou tam různé bezpečnostní alarmy, i když jsou tam určitě suchovody a tak dále, výsledek byl, že jsme ztratili téměř celý krov, a téměř jsme mohli ztratit i chrámovou sakristii, ve které je uložená jedna z nejpřednějších relikví křesťanstva, a to je Kristova trnová koruna.
Co se teď děje v odborných kruzích, pane doktore? Co teď řeší světoví památkáři, kurátoři právě po tom, co se odehrálo minulý týden?
Dva různé typy diskuzí. Ta první, to je ta teoretická, které už občas mám opravdu plné zuby, protože pořád samé nějaké metodiky, nějaká poučení a tak dále. A druhá, to je ta praktická, kdy se setkáte s restaurátory, s kameníky, se všemi těmi lidmi, kteří opravdu potom fyzicky kvečí, pracují a tak dále, od rána do večera prostě obnovují. A jsou to srdcaři. Opravdu jim na tom záleží. Takže my tady oscilujeme mezi tím, aby jsme si vzpomenuli na Benátskou chartu, na jiné památkové zásady a tak dále, a mezi tím, jak to vlastně správně dělat do budoucna. Bohužel ten lidský faktor je takový, že vidíte, že jsme ztratili jednu z nejpřednějších staveb. Ale všechno je obnovitelné. Problém je v tom, ta míra obnovy. Jestli to bude obnova citlivá, nebo to budou novotvary. Jestli někdo náhodou neřekne, Sanctus nic 19. století už je přežitek, nepoužíváme ho a tak dále, udělejme tam něco moderního, skleněného a tak dále, udělejme nový symbol Paříže. Protože ta diskuze se bude vyvíjet dál napříč celou společností. Další problém je samozřejmě v tom, že Notre Dame zedmula takovou emocionální vlnu zájmu nejenom o gotiku, ale o to chtít pomoc. Ale to je to potřeba koordinovat. Já například jsem chtěl, aby sbírky Pražského hradu okamžitě pomohly francouzským kolegům a proto pan kancléř, pan prezident nabídl restaurátorské ateliéry, dílny na Pražském hradě francouzským kolegům. Ale nejdřív musí být jasno, co a jak má být restaurováno, potom to může být přivezeno do České republiky a v těch dílnách, kde restaurujeme středověké textily, restaurujeme středověké původní kovy a tak dále, tam můžeme samozřejmě francouzským kolegům pomoci. To není o tom, že by Francouzi neměli vlastní dílny. To je právě o té kolegialitě.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je pan doktor Jaroslav Sojka, kurátor sbírek Pražského hradu. Budeme pokračovat v našem povídání i za malý moment na Dvojce v Kávě o čtvrté. Zatím se můžete ptát, posílejte dotazy na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Skupina Queen dospívala, posloucháte Kávu o čtvrté na Dvojce. Dnes s panem doktorem Jaroslavem Sojkou, hlavním kurátorem sbírek Pražského hradu, bavíme se o ochraně památek v souvislosti s tím, že v minulém týdnu částečně vyhořela pařížská katedrála Notre Dame. Pražský hrad a sbírky Pražského hradu. Co vlastně všechno spadá pod vaší kompetenci kurátora?
Především je to péče o sbírkové fondy, práce s restaurátory a potom je taková třešnička na dortu už připravovat výstavy, komunikovat s vámi a tak dál prostě, nebo provádět někoho, to už je něco vedle té základní práce se sbírkovým předmětem. A sbírkové předměty na Pražském hradě začínají svatováclavskou korunou, o kterou samozřejmě pečuje odbor památkové péče kanceláře prezidenta republiky, stejně jako oddělení uměleckých sbírek. To je ta svorná spolupráce kanceláře prezidenta a správy Pražského hradu. Až po ty bezejmenné odlitky, sádrové odlitky uložené v těch depozitářích, různé odlitky z katedrály a tak dále. Takže celkem na 28 tisíc sbírkových předmětů v té běžné evidenci, zhruba z těch 100 tisíc, které jsou na Pražském hradě a na zámku Lány. A jedno, jestli je to vybavení katedrály, nebo je to vybavení paláce, nebo vybavení jednotlivých kanceláří. A jedno, jestli je to v obrazáně, anebo v depozitářích.
Já jsem si vás pro sebe soukromě nazvala jako králem českých kurátorů, no protože pod vás spadá místo, které vlastně už několik století je sídlem českých knížat, králů.
Paní redaktorko, to právě není o mně, ale o tom místě, o tom geniu ocí Pražského hradu. Takže já jsem samozřejmě, tak jako jiní kurátoři, ten muzejník, ten památkář a tak dál, ten, který občas bývá nevlídný k přílišnému počtu turistů a tak dál, ale přitom si uvědomuji, že památka má být především otevřená. Hrad ale není muzeem, hrad je užívaný. A to, co vy jste definovala, to jste definovala vlastně tu výjimečnou roli Pražského hradu v rámci všech památek v této zemi. A výjimečnou roli také symbolů, národních symbolů. Jako je katedrála, jako je koruna, jako je obecně vůbec nový palác, i to, že Pražský hrad monarchistický se změnil ten demokratický a že už 100 let máme třeba kancelář prezidenta republiky a úřad prezidenta republiky. Ale byl to ten starý hrad, ta někdejší akropole i nekropole, to místo těch knížat, králů a jedno jestli Přemyslovců, Lucemburku, Jagellonců nebo těch Habsburků, tak jako později toho Masaryka a ostatních prezidentů.
Trošku jenom odbočím, dočetla jsem se, že je to doposud největší obývaný hrad na světě, stále obývaný.
Já se pokusím to přiblížit všem posluchačům, ale bude to složitější. Nejdelší hrad v Evropě je Burghausen, ten je v Bavorsku. Mimochodem odtamtud přišel Benedikt Reid a stavěl severní opevnění Pražského hradu a když to postavil tak dobře, že mu to nespadlo, Mihouka, Daliborka a teda, tak mu dali královské dílo, stavěl Vladislavský sál. Takže Benedikt Reid z Burghausenu. Tam je hrad nejdelší. A pak jsou dva hrady, na které někdy zapomínáme. To je například hrad Windsor a potom je to hrad Kremelský. Kreml. Protože v tom Windsoru i v tom Kremlu jsou kostely. A na Pražském hradě byly také kosty. Takže v rámci evropského kontinentu je ten Kreml a Pražský hrad jedny z největších. Jenomže Kreml v Moskvě je až z 15. 16. století, z té doby pod tatarském vpádu a tak dále. Takže Pražský hrad je ten nejstarší, největší územně od těch knížecích dob, od té doby, kdy tam ještě byly palisády a valy, než se to změnilo v ty opukové hradby, od to sevření, od bílé po černou věž, uprostřed katedrálu a tak dále. Takže bez pochyby je to největší obývaný, užívaný hrad, který stále plní funkci prvotní spojení, snoubení, státní i církevní funkce.
Jak takovou památku ochránit, když, jak jste sám říkal, a víme to, že hrad je užívaný jednak prezidentem, ale samozřejmě i turisty.
Je to složité, velice složité, protože Pražský hrad především žije různými funkcemi. Je to sídlo prezidenta republiky, jsou tam galerie, jako je obrazárna, jsou tam muzea, jako je příběh Pražského hradu, Vladislavský sál, jsou tam ale také prostory, kam se běžný návštěvník nedostane, jako je třeba fototéka, kde fotíme významné předměty, nebo jako jsou různé kanceláře vojáků, to znamená hradní policie, hradního vojska a tak dál. Prostě tohle všechno spolu vytváří ten Pražský hrad s těmi více než 400 zaměstnanci, zahradníci a tak dále. Všechno tohle samozřejmě ne do každého domečku můžete, takže ti lidé pracují v nějakém prostě režimu a tak dále. A v rámci tady tohoto režimu je potřeba také udržet tu míru návštěvnosti. Vždyť Pražský hrad za rok navštíví 9,5 milionu návštěvníků. Takže se samozřejmě trošku ochodí, poškodí a tak dále. Ne vždycky masová turistika je přínosná pro ty památky. Jinými slovy, my se snažíme udržet nějakou míru, nějaký status quo, v nějaké podobě jsme Pražský hrad převzali a v nějaké ji odevzdáme. Mimochodem, to je moje hlavní role. Aby ten hrad, jak to znali předchozí generace, zůstal i do budoucna. Můžou se měnit obrazy, můžou se měnit oživaté, mění se obrazy kanceláře a tak dále, ale ta vnější podoba zůstává. Aniž by se hrad změnil v nějaký skanzen. A jak jste vy naznačila, je potřeba hasičů, požárníků, je potřeba samozřejmě bezpečnostních složek, vlastně i těch kontrol proti těm teroristickým útokům a podobně. Že co kdyby mezi těmi případnými lidmi, kteří něco chtějí způsobit, byl nějaký žhář? Tak vlastně teď jsme rádi, že máme takové kontroly.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je hlavní kurátor sbírek Pražského hradu Jaroslav Sojka. Bavíme se o ochraně památek, pokračujeme za malý moment. Zatím pište dotazy na dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Dvojku, dáváte si s námi Kávu o čtvrté, nás to samozřejmě těší. Dnes se věnujeme ochraně památek s panem doktorem Jaroslavem Sojkou, hlavním kurátorem sbírek Pražského hradu, kterého se samozřejmě můžete ptát na naší e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Pojďme znovu konkrétně k ochraně památek Pražského hradu. Vy už jste sám zmínil, že existuje, ale že protože Pražský hrad je památkou, kterou lidé navštěvují, 9,5 milionu turistů ročně ji navštíví, tak se samozřejmě ten lidský faktor nedá eliminovat.
Nedá, proto jsou různá štovení, například hasiči a tak dále. A víte, ono je dobré si některé situace vlastně simulovat, představit si je, ale nedá se úplně všechno. Vždycky tam zůstává právě ten lidský faktor. Tak například do jaké výšky dosáhnou žebříky, jak se napustí voda do těch jednotlivých suchovodů a bude moci dostat do výšky třeba, já nevím, na hlavní věži až téměř 96 metrů a tak dál, prostě těmi různými rozstřikovadly. Jak fungují všechna ta čidla, ten pravidelný režim údržby, aby nemohlo vlastně zahořet, jak se říká, zahořet třeba v obrazárně a tak dále. Zda funguje všechna klimatizace. Zda se zbytečně některým obrazům neubírá tím, že jsou v podchlazeném prostoru a některým zase naopak, že tam je příliš teplo. Zkrátka a dobře, ten režim národní kulturní památky má být v té péči státu nejpříkladnější. A o to se, myslím si, tohle se nám daří a daří se nám to díky specialistům. Já vždy adoruji a obdivuji práci kolegy Petra Chotěbora, který má opravdu kontinuální péči o Pražskou katedrálu, jako památkář, jako architekt a tak dále. A tam podtrhl to sousloví kontinuální péči. Protože často se stává, že na těch různých hradech a zámcích se někdo vymění a všechno je jinak. Možná někdy ten hrad vypadá pro někoho laicky jako skanzen. Ale proč tam mít samé dopravní značky? Proč z něho mít parkoviště? Proč mít všude restauraci a tak dál? Měly by tam zůstat některé zóny takové, jak to prostě fotil Karel Plicka nebo jiný fotograf a jedno jestli 20. 40. letech a tak dále. Takže všechny tyhle věci, ten genius vocí, by neměl být narušován těmi moderními zásahy. Je jasné, že dveře nemají tu správnou výšku dnešních norem, je jasné, že ty schody a tak dále, a přece to nepolepíme všechno nějakými žlutými páskami a tak dále. Ale můžeme na to upozornit. Ale v každé místnosti je ten hasicí přístroj a každá místnost je v nějakém plánu evakuací a všeho možného. A je jedno, jestli to ten královský palác, nebo ten nový palác a tak dále. A pořád zdůrazňuji, že všude jsou lidé, že v té bazilice je kustočka, která samozřejmě hlídá nejenom ty turisty, ale také, aby se tam něco nestalo. A to stejné v té katedrále a jinde. Takže já si myslím, že je to hodně o lidech a o vztahu lidí k tomu národnímu symbolu, ať v zaměstnanců, anebo samotného národa.
Došel, pane doktore, dotaz od Marka, který se na e-mailu dvojka@rozhlas.cz ptá, jak se bude teď opravovat katedrála Notre Dame. Možná můžeme zmínit postupy, materiály, protože je to kulturní památka. Jak to bude probíhat?
Velice rád se to pokusím přiblížit, ačkoliv je to z větší části ve hvězdách. Buď budou politici tlačit do co nejrychlejší obnovy, anebo budou památkáři a specialisté pro změnu tlačit do co nejpomalejší obnovy, protože práce kvapná, málo platná. Já doporučuji osobně užití tradičních postupů.
To jsou jaké?
Tradiční kamenické postupy, bez nějakého frézování strojů a tak dále, prostě dvátko, pemrvice, kladívko a tak dále, lámání kamene v tom původním lomu a tak dále, přivážení po té seně. Vždyť to může být i návštěvnictví zajímavé. Nejsem zase ale příznivec toho, aby tam bylo šlapací kolo a podobně, aby se to změnilo v nějaký Disneyland a všichni se koukali jenom, je, takhle se to dělalo ve středověku a potom středověku toužili. Myslím si, že nikdo z nás by v tom středověku ani nepřežil 2-3 dny vzhledem těm různým nemocem a tak dále. My si ho příliš idealizujeme. A idealizujeme si ho především díky regotizacím a úpravám z 19. století. Právě ten Prosper Mérimée nebo Violet Dick, když obnovovali tu katedrálu, tak jí dali vlastně náš dnešní vzhled té katedrály. Takže když budou obnovovat katedrálu v Notre Dame, tak nesmí zapomenout, že tam bylo i hodně prací z 19. století a mělo by se to respektovat. Jinak by to byla neúcta k těm věkům, které katedrálu, která jistou dobu byla vinným skladem, změnili zase v katedrálu korunovační chrám Napoleona a jiných panovníků.
Kdo vlastně rozhodne o tom, jakým způsobem bude katedrála rekonstruována?
Předpokládám, že ministerstvo kultury samozřejmě poradci a jiní. Všimnul jsem si zajímavé situace, že prezident Macron, Emmanuel Macron, volá po vytvoření komitétu odborníků, kteří by předcházeli podobným situacím a tak dále. Nelze jim předcházet. Například, když bylo to barbarské ničení v té Jugoslávii, tak víte, jak dopadl ten most v Mostaru a podobně. Člověk toho zničí vždycky válka. Nebo barbaři v Afghánistánu, když ničili ty sochy a tak dál. Jinými slovy, většinou jsou to lidé, kteří něco ničí, protože to považují za silné symboly, náboženské a tak dále, je to nějaká netolerance. No ale to tedy svědčí o tom, že to jsou velice dobře postavené památky, že to jsou krásné sochy a tak dále, když má někdo potřebu a tužbu je zničit. A není to jenom o té tradici českého husitství, je to o tradici obecně obrazoborectví, že lidé jsou tak zlí, že něco krásné dokážou zničit. Já dávám příklad svým studentům, je to asi jako když jdete po pláži, někdo si tam postaví ten hrad a někdo jiný ho rozdupe.
Slova dnešního hosta v Kávě o čtvrté Jaroslava Sojky, hlavního kurátora sbírek Pražského hradu, poslechneme si další písničku, pak se k povídání o ochraně památek vrátíme a bude prostor už i pro vaše telefonické dotazy 22 155 25 25. Posloucháte Dvojku, Kávu o čtvrté. V minulém týdnu částečně vyhořela katedrála Notre Dame a my si dnes v této souvislosti povídáme o ochraně památek s panem doktorem Jaroslavem Sojkou, hlavním kurátorem sbírek Pražského hradu. A došla zajímavá otázka od Lady na e-mail, jestli vlastně ochrana památek je novodobá záležitost, nebo už i naši předci před několika staletími přemýšleli o tom, že tady ty památky budou zůstávat i pro další generace.
Rozhodně je to dlouhodobá záležitost, je to podobné jako se sbíráním a shromažďováním. Třeba Karel IV., který je považovaný za shromažďovatele svatých ostatků, je vlastně současně také považovaný za jednoho z těch předchůdců sběratelů v dnešním moderním slova smyslu. Takže od toho okamžiku, kdy lidé si začali uvědomovat, že něco je památného, vzácného, tak to začali chránit a nechtěli, aby se tomu něco stalo. A jedno, jestli to byl nějaký posvátný strom nebo chrám a podobně. A opravdu je jedno, jestli to bylo v té době antické nebo středověké. Měli respekt k něčemu po celé generace a chtěli, aby to bylo středobodem, který obchází. Tehdy ovšem byla taky doba, že ve stínu té katedrály se narodili a ve stínu té katedrály taky byli pochováni. My dnes samozřejmě s tím, jak se různě migruje a se vším, jak je ten svět už globalizovaný, tak jednou jsme nadšení z pyramidy, jindy jsme nadšení z Taj Mahal, jindy prostě z Notre Dame a potom z mrakodrapů v New Yorku. A lidé vlastně nevědí, co se jim pořádně líbí a všechno jim začíná být malé, protože ten supermarket je mnohem větší než ta gotická katedrála. Navíc Francie není jenom o jedné katedrále, to je země katedrál, a která jiná země může víc porozumět Francii než Česká republika, země, kde jsou také gotické kostely. Takže já si myslím, že to je především o srdci a o tom mít v úctě něco, co bylo před námi. Ta moderní památková péče, ta začíná až s obdobím Riedla, Aloise Riedla. Zemřel v roce 1905 a věnoval se takovým pojmům, jako je autenticita. A vy dobře znáte příklady, kdy se bořila Josefská čtvrť a vlastně byla asanace, jak i bratří Mrštíkové a všichni. A ti tehdy pracovali s původností, s památkou, s rázovitostí, s něčím, co je typické pro to místo. A právě na to později navazovaly ty památkové charty a tak dále v těch 60. i 90. let a je to jedno, jestli to bylo v té Itálii nebo v tom Japonsku. Takže památková péče se začala jakoby zapouzdřovat sama do sebe, stává se vědním oborem, jako je muzeologie a jinde. Ale mělo by to všechno být o srdci. A především o srdci buď věřících, kteří vstupují do kostela, jako do sakrální stavby, anebo kultivovaných lidí, kteří před sebou vidí ten monument jako monument minulosti, jako památku.
Často se hovoří i třeba v souvislosti s nějakou živelnou katastrofou, která poničí památku, o její historické hodnotě a snaží se ta hodnota být převedena na peníze. Je vůbec tohle možné vyčíslit?
Já to příliš nemám rád, paní redaktorko, památky. Z toho důvodu, že když děláme výstavu, tak třeba výstava je připravená v nějaké hodnotě, nevím, 16, 17, 18 milionů korun, ale na tu výstavu, třeba teď Václav IV., budou přiváženy krásné exponáty, já nevím, z Metropolitního muzea nebo odjinud, jejíž pojistná hodnota je mnohem vyšší, takže v úhrnu třeba 520 milionů a tak dále. Teď, když přijížděly kamiony na Hrad, které přivážely obrazy na výstavu impresionismus, slovinský impresionismus, která už brzo začne na Pražském hradě výstavně, tak vlastně jsem přemýšlel nad tím, co kdyby se něco po cestě stalo. Jednak schoří ta památka v nějakém tom tunelu někde prostě, ale především schoří i kus té národní identity toho Slovinska. A to je přece nevyčíslitelné žádnými penězi. Přece nemůžu říct, kolik stojí svatováclavská koruna nebo relikviář svatého Maura, nebo samotná katedrála, nebo Vladislavský sál. Ale můžu vyčíslit jejich pojistnou hodnotu a tak dál. To už je něco potom jiného. Já bych nerad, aby lidé poměřovali penězmi právě takové symboly, jako jsou Pražský hrad a jiné národní kulturní poklady. Pak už se opravdu stává tahle země někdy takovou, že kopie koruny svatého Václava je vystavována v kdejakém supermarketu.
A na to se díváte jak na to, když se zjednoduším, to přibližování kultury obyčejným lidem, to znamená, že se vystavují třeba kopie korunovačních.
Ta laicizace nebo to přibližování bylo vždycky od doby Jana Husa a tak dále, když jsme si zjednodušovali češtinu a všechno, to jsme všechno se snažili, aby to bylo všechno jednodušší. Teď to vidíme i třeba v češtině a tak dále. Ale druhá věc je podbízení, kulturní podbízení, kdejaké ty noční prohlídky, kdejaké ty taštařice a tak dále. Já osobně dávám přednost kultivovanému přibližování těm návštěvníkům, to znamená formou přednášky, besedy, nějaké té prohlídky, místa, kam se běžně nedostanou a tak dále. Vždycky to vidím třeba v Triforiu, když mám studenty ze zahraničí nebo z Prahy, z Univerzity Karlovy, jak jsou nadšení z Triforia, že se tam vůbec dostali do toho ochozu v té katedrále, kde jsou ty bysty Karla IV. A všech ostatních, protože tam je ta míra původnosti, tam není žádná kopie. Ale to Triforium nedokážu jinak zprostředkovat než tou procházkou, protože jinak je to jenom svat snímků a půlhodinové povídání někde v nějaké místnosti, kde jsou zářivky, kde není ani obraz a podobně, v nějakém kulturním centru a podobně. Ale přesto Nemůžu tam přece dostat všechny, ale můžu se pokusit jim to přiblížit.
Povídáme se dnes v Kávě o čtvrté na dvojice s Jaroslavem Sojkou, kurátorem sbírek Pražského hradu. Bude prostor i po písničce pro vaše dotazy na téma ochranu památek na čísle 22 155 25 25. Elton John na dvojice v Kávě o čtvrté. Posloucháte naše dnešní povídání o ochraně památek s hostem Jaroslavem Sojkou, hlavním kurátorem sbírek Pražského hradu. Zdraví vás po e-mailu pana doktore Monča. Píše, že by vás mohla poslouchat celé hodiny. A má dotaz k Pražskému hradu, jestli je možné pro laika projít i třeba s vyškoleným placeným průvodcem celý Pražský hrad a kolik času by to popřípadě zabralo. Je to Moniky velký sen, protože miluje českou historii.
Já slečnu nebo paní Moniku velice rád provedu po Pražském hradě, ale také ji můžu odkázat na kolegy, na odbor turistického ruchu, na ty průvodce, kteří opravdu se tomu věnují. Je ale vždycky rozdíl, když jdete s kurátorem a s průvodcem. Já nikdy neříkám to samé dvakrát. Farář taky nekáže dvakrát to stejné kázání. Jinými slovy, Pražský hrad lze projít, ale záleží na tom, co chcete všechno vidět. Jestli chcete vidět Pražský hrad románský, gotický, barokní, jestli chcete vidět zahrady, anebo jestli chcete vidět Pražský hrad moderní, současný, s úpravami od těch slavných architektů, jako je Janák, jako je Rottmeier, jako je Frádner, jako je Jiřičná a další, nebo Bořek Šípek. Takže Pražský hrad, to je tisíc let architektury a to je tisíc let snoubení se státní funkce s tou církevní funkcí v té společné politice oltáře a trůnu. To je dneska unikum, to už v Evropě vlastně nemáme a tím se dostáváme k tomu, o čem jsme si povídali, že vlastně hrad nemá paralelu v dnešním světě. Buď jsou hrady změněné v muzea, nebo jsou hrady, které slouží jako parlament a tak dále prostě, ale nemají to obojí, že byste se tam všude mohli dostat. Já nemám rád, když lidé říkají, že Pražský hrad je zavřený. Není to vůbec pravda. Můžete jít do Obrazány, naproti do Císařské konírny, do Jízdány, do Královské zahrady, můžete jít na výstavu do Letohrádku, do katedrály, do baziliky, do Zlaté Očky, můžete se projít Královským palácem.
A když by to chtěla Monika celé projít, tak kolik času?
No tak je to na 2-3 dny a jsou prostory, kam ji ani nebudu chtít brát, aby se mi nevystrašil, jako jsou pochované jeptišky v suterénu kaple všech svatých, anebo jako jsou místa, kam ji opravdu nebudu moci brát, jako běžného návštěvníka, jako je královská hrobka. Tam vždycky budeme před tou stěnou a pouze ten, který má pochovaného nějakého příbuzné, jako byla třeba jeho královská výsost z Parmy a tak dále, tak může potom při pietním okamžiku vstoupit k těm rakvím, k těm vlastním hrobům, kde je Karel IV. A podobně. Protože by měla zůstat nějaká svátečnost a jistá nedotknutelnost.
Máme telefonický dotaz, pane doktore, tak vás poprosím o sluchátka. Je obsazené naše telefonní číslo. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, mně trošku přijde ten požár té katedrály zveličovaný malinko. Když přece v celé historii lidstva docházelo k požárům v různých hradech, zámcích, o spoustu památek jsme jako lidi přišli už ve středověku nebo v 17. 18. století a najednou kolem katedrály Notre Dame je takový humbuk. Přitom de facto ta katedrála přišla jenom o krovej, v úvozovkách jenom, ale ta stavba zůstala zachována.
Takže vás zajímá, jestli to skutečně je třeba i z pohledu pana doktora zveličovaná záležitost, že ne, ne, ne. V dnešní době hoří.
Já rozumím panu posluchači, děkujeme. Protože se změnila doba samozřejmě. Dnes už to máme všechno jinak. Máme to o tom, že máme globalizovaný svět a noviny se šíří mnohem rychleji než dříve. Takže teď to věděl okamžitě v přímém přenosu celý svět. A celý svět se stává aktérem a chce pomoci. Ale té katedrále neschořela jenom střecha, ale propadly se klenební kápě. A to jsou klenební kápě, šestidílné klenby, která patřila k jedním z těch vrcholů gotické architektury, které byly později napodobovány. Vždyť tahle katedrála ve své střídmosti, v té jedinečnosti, jak je tak taková krásná, harmonická a teprve později dostala ty rozety a další detaily a tak dál, ale původně prostě se s tím nepočítal, tak tahle katedrála samozřejmě je kánon. pro gotickou architekturu. A ztráta klenebních kápí a hrozící další propad třeba při těch liácích, tak to už je opravdu to, co se dotýká samotné architektury. Takže jakmile vymizí ta klenební kápě, ta klenba, no tak ty opěrné pilíře nemají co spírat a jsou k ničemu a bude se bortit i stěna. Takže tím se už dotýkáme vlastně stability samotné kamenné stavby. Takže krov je jedna věc a druhá věc je to zdivo.
Poprosím vás o závěrečná slova, možná stručná, o ochraně památek, ať už katedrála Notre Dame, ale vlastně všech. Jak to bude v budoucnosti, váš výhled do té nejbližší?
Paní redaktorko, postala jste předtěžký úkol.
Já vím, ale vy se s tím vypořádáte.
Děkuji, jste moc vlastná, protože to se dotýká nás všech. Jak budeme ohleduplní při návštěvách památek, tak nám dlouho ty památky vydrží. A opravdu je jedno, jestli to bude při stoupání do té věžní kaple na hradě Karlštejn, do té kaple svatého kříže, nebo při nahlížení do kaple svatého Václava v katedrále, protože jak s oblibou říkám, těch žvíkaček, těch chlebíčků nalepených na tapiserii, těch požárů různých hradů, jako byla Krásná horka nebo Perštejn nebo jiné prostě, těch je hodně. A dobře jsme to viděli i na tom kostele v Gutách. Jinými slovy, neničme si národní dědictví, protože je součástí našeho mýtu, naší historie a možná skrze tenhle mýtus i naší budoucnosti.
Já moc děkuji, že jste dnes přišel, že jste si v nabitém programu udělal čas. Naším hostem byl pan doktor Jaroslav Sojka, hlavní kurátor sbírek Pražského hradu. Mějte se krásně, ať se vám daří.
Děkuji mnohokrát za pozvání a děkuji všem posluchačům. Naslyšenou.